ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუმშვიდო პირველ რადიოსელებო, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. გადაცემას დაიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. ამ წუთებში ქუთაისში მიმდინარეობს ოპოზიციის მიტინგი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დათმობაზე არ მიდის გუანტანამოს საკითხში. ბაქოში საქართველოს პრეზიდენტმა დაასრულა თავისი ოფიციალური ვიზიტი. ახლა კი დღის ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისის გარეუბანში თიანეთის გზატკეცილზე, სადაც მუხროვანის ამბოხის ორგანიზატორებად მიჩნეული გია კრიალაშვილის, კობა ოთანაძის და ლევან ამირიძის წინააღმდეგ სპეცოპერაცია ჩატარდა, საგამოძიებო მოქმედებები დღეს დასრულდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღესვე განაცხადა, რომ ორმხრივი სროლის შედეგად დაიღუპა ძებნელი გია კრიალაშვილი, კობა ოთანაძე და ლევან ამირიძე კი დაიჭრნენ და ამჟამად კლინიკაში იმყოფებიან. მათი დაკავების შემდეგ სამართალ დამცავებმა პატიმრობიდან გაათავისუფლეს კობა ოთანაძის ძმები და ერთ-ერთი მათგანის მეუღლე და ვაჟი. ქუთაისში დავით აღმაშენებლის ცენტრალურ მოედანზე ოპოზიციის მიტინგი იმართება დღეს საღამოს. შეკრებილებს მიმართეს ოპოზიციის ლიდერებმა. მოგვიანებით იმართება კონცერტი, რომელსაც გამართავს გია კაჩეცილაძე, უცნობად ცნობილი მომღერალი. მოგვიანებით ზურას რადიომსმენელებო ქუთაისიდან რეპორტაჟს მოისმენთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პირობა დადო, რომ არ შეცვლის თავის დაპირებას და კონგრესის მხრიდან წინააღმდეგობის მიუხედავად დახურავს გუანტანამოს საპყრობილეს. ეროვნული უშვების თემაზე სიტყვაში ობამამ თქვა, რომ ტერორიზმში ეჭვმიტანილთა ციხის არსებობამ ზიანი მიაყენა ამერიკის შეერთებული შტატების მორალურ ავტორიტეტს. ობამამ ასევე თქვა, რომ ზოგიერთი პატიმარი შესაძლოა შეერთებულ შტატებში საგანგებო საპატიმროებში იქნეს გადაყვანილი, მაგრამ ხელისუფლება არ გაათავისუფლებს არავის, ვინც საფრთხეს უქმნის შეერთებული შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებას. გუშინ სენატმა უკუაგდო ამას მოწოდება გამოიყოს $80 მილიონი ტერორიზმში ეჭვმიტანილთა საპატიმროს დახურვისთვის და მხარი არ დაუჭირა შეერთებულ შტატებში პატიმართა გადაყვანას. შეერთებული შტატების ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ის რჩება მომხრე ბუშის ადმინისტრაციის ანტიტერორისტული პოლიტიკისა. როგორც დიკ ჩეინი თქვა, ტერორიზმში ეჭვმიტანილების დაკითხვის გაფართოებული მეთოდის შათვლით. ჩეინიმ განაცხადა, რომ წარმატებული და სწორი იყო ისეთი მეთოდის გამოყენება, როგორიცაა წყალში ჩახშობის სიმულაცია. ჩეინიმ თქვა, რომ ამ მეთოდებმა ბევრი ამერიკელის სიცოცხლე გადაარჩინა. ჩენის ეს განცხადებები მოჰყვა ბუშის დროინდელი ანტიტერორისტული პოლიტიკის მიმართ ბარაკ ობამას კრიტიკას. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ამ პოლიტიკამ, როგორც გითხარით, ამერიკის მორალური ავტორიტეტი შელახა. თუმცა ობამამ უარი თქვა ბუშის ადმინისტრაციის პოლიტიკის დამოუკიდებელ გამოკვლევაზე. სულ მცირე 23 ადამიანი დაიხოცა ერაყში აფეთქებების შედეგად. ბაღდადში თვითმკვლელმა ხალხმრავალ ბაზარზე აფეთქა ბომბი შეერთებული შტატების არმიის თანახმად, დახოცილებს შორის სამი ამერიკელი ჯარისკაცია. 21 მაისს შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ტეფტმა საქართველოსთვის $53.3 მილიონი გამოყოფის შესახებ განაცხადა. ეს თანხა არის იმ 1 მილიარდიანი დახმარების ნაწილი, რომელსაც შეერთებული შტატები აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს დაპირდა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს გულთბილად დახვდნენ კოსოვაში, სადაც მან ბალკანეთზე ტურნე დაასრულა. ათასობით ეთნიკური ალბანელი, მათგან ბევრი დროშებით ხელში, გამწკრივდა აეროპორტიდან დედაქალაქ პრიშტინისკენ გზაზე. სერბიის პოლიციამ დღეს განაიარაღა და დააკავა პირი, რომელსაც ხელში ეჭირა ყუმბარა. დაუდგენელია ამ პირის მოტივი. სერბიის მედია იუწყება, რომ ის კომერციული სასამართლოს გადაწყვეტილებით განაწყენებული მომჩივანია. სერბიის პრეზიდენტი ტადიჩი შემთხვევის დროს ადგილზე არ იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის კონდოლიზა რაისის თქმით, ამ ეტაპზე ვაშინგტონი არ აპირებს ირანისთვის ახალი სანქციების დაწესებას. მისი თქმით, მრავალმხრივი სანქციები უფრო ეფექტიანი იქნება, თუკი შეერთებული შტატების დიპლომატიური წინადადებები დაიხულიოს ირანი უარი თქვას თავის ბირთვულ პრეტენზიებზე არ გაამართლებს. საბჭოთა კავშირის ყოფილმა ლიდერმა მიხაილ გორბაჩოვმა გააკრიტიკა რუსეთის ახლანდელი ხელმძღვანელობა უკუსლის გამო დემოკრატიის სფეროში, რასაც მისი მმართველობის პერიოდში დაედო სათავე დემოკრატიული გზით არჩეული პირველი საბჭოთა პარლამენტის 20 წლის თავზე გამოსვლისას. გორბაჩოვმა დაადანაშაულა კრემლის ლიდერები, რომ მათ გაიძლიერეს ძალაუფლება და ახშობენ ოპოზიციას. ბირმაში ჟურნალისტებს და დიპლომატებს კვლავ არ მისცეს უფლება დასწრებოდნენ ოპოზიციის ლიდერი აუნ სან სუჩის სასამართლო პროცესს. ნობელის პრემიის ლაურეატს ბრალათედება შინა პატიმრობის რეჟიმის დარღვევა. დარღვევად შეფასდა ფაქტი, რომ შეერთებული შტატების მოქალაქემ ჯონ იეიტოუმ გადაცურა ტბა და ესტუმრა შინა პატიმრობაში მყოფ სუჩინს. იეიტოუს ადვოკატმა თქვა, რომ იეიტოუს ხილვა ჰქონდა, სუ ჩინის სიცოცხლე საფრთხე ემუქრებოდა. სასამართლოს პირველი სხდომა დახურულ კარს მიღმა მოეწყო. ხაბაროვსკში რუსეთ-ევროკავშირის ორდღიანი სამიტი დაიწყო უმაღლესი დონის შეხვედრას რუსეთის პრეზიდენტი მედვედევი და ევროკავშირის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის ჩეხეთის პრეზიდენტი კლაუსი უხელმძღვანელებენ. განსაკუთრებული შეხვედრები ხვალ პარასკევს გაიმართება. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
თუმცა რადიო მსმენელებო, ახლა გაეცანით ჩვენი გადაცემის შინაარს. ჩვენი პირველი სიუჟეტი ეძღვნება დღეს მოხდარ ფაქტს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩაატარა სპეციალური ოპერაცია მუხროვანის ამბოხში ეჭვმიტანილი პირების დაკავებისთვის.
ანუ სპეციალური ოპერაციის გაგეგმვა და შესრულება რა ძალიან დაბალ დონეზე ჩატარდა.
მე გითხარით ახალ ამბებში, თქოს რა დამსვენელებო, რომ ქუთაისში მიმდინარეობს მეთქი მიტინგი დღეს, აქციები ჩატარდა ასევე თბილისში, რა ხდებოდა დღეს თბილისში, ამაზე იქნება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი.
ჩვენ მუდმივად სურპრიზებს მოუწყობთ ხელისუფლებას. როდის იქნება ქალაქის შემოსასვლელი, როდის სანაპირო, როდის რუსთაველი, როდის რა, ეს ყოველდღე უნდა იყოს სურპრიზი ამ ხელისუფლებისთვის.
დღეს პროგრამაში მოისმენთ ასევე ინტერვიუს შორენა შავერდაშვილთან, ჟურნალ ლიბერალის რედაქტორთან.
ძალიან ცოტა დამოუკიდებელი და ამასთანავე კომპეტენტური ექსპერტია, მაგალითად ეს ორი სიტყვის კომბინაცია არის ძალიან იშვიათობა, დამოუკიდებელი პლუს კომპეტენტური.
რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ ასევე გაეროს გენერალური მდივნის გუშინ გამოცხადებული ანგარიშის შესახებ საქართველოს გარშემო. ჩვენს პროგრამაში ვილაპარაკებთ ასევე რუსეთ-ევროკავშირის ურთიერთობაზე, გადაცემას კი ყოველკვირეული უხილავი ფარდა დაასრულებს. საქართველოში დღეს მთავარი პოლიტიკური მოვლენა იყო გასაიდუმლოებული ოპერაცია თბილისთან. ოთხშაბათს გვიანღამით მუხროვანის სამხედრო ამბოხიდან ორი კვირის თავზე პოლიციამ მოკლა ამბოხის ერთ-ერთი მოთავე, პოლკოვნიკი გია კრიალაშვილი. ორმხრივ სროლაში მძიმედ დაჭრილი ოფიცრები კობა ოთარნაძე და ლევან ამირიძე საავადმყოფოში არიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ გაურცელებია სპეცოპერაციის ამსახველი დეტალები. ოდის არის ცნობილი, რომ ეჭმიტანელთა დაკავების სპეცოპერაცია ოთხშაბათს გვიანღამით ჩატარდა გლდანის რაიონში, სადაც პოლიციის მტკიცებით წინააღმდეგობას ჰქონდა ადგილი ძევნილთა მხრიდან. კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
პოლიციის სირენები, მუხრუჭების ხმა, 20 წუთის ხანგრძლივობის სროლა, ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან, ერთი მოკლული და ორი დაჭრილი. ასე დასრულდა მუხროვანის 5 მაისის ამბოხის ორგანიზებაში ეჭვმიტანილების ძებნის ისტორია. მოკლული პოლკოვნიკი გია კრიალაშვილის ცხედარი 21 მაისს სახლში გადაასვენეს. დაჭრილი კობა უთანაძე და ლევან ამირიძე კი ხუდუშაურის სახელობის საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პოლიციამ ცეცხლი გახსნა მას შემდეგ, რაც ძებნილებმა წინააღმდეგობის გაწევა სცადეს. თუმცა ინფორმაცია გასროლის დროს დაზარალებული პოლიციელების თაობაზე არ არსებობს. აი რა განაცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენელმა გრიგოლ ბესელიამ 20 მაისის ღამეს ჩატარებული სპეცოპერაციის თაობაზე.
გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახორციელებდა ზებნილების კობა ოთანაძის, გია კრიალაშვილის და ლევან ამერიძის დაკავებას, რა დროსაც ზებნილებმა პოლიციას გაუწიეს შეერაღებული წინააღმდეგობა. ორ მხრივ სროლის შედეგად გარდაიცვალა გია კრიალაშვილი, დაიჭრა კობა ოთანაძე და ლევან ამერიძე, რომლებიც დაკავებულები და მოთავსებულები არიან საავადმყოფოში. მადლობთ.
საავადმყოფოში სადაც დაჭრილები არიან, გაძლიერებულია დაცვა და იქ ჟურნალისტების შესვლა აკრძალულია. სხვა დეტალები საზოგადოებისათვის კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს აღარ დაუზუსტებია. მათ შორის თუ რა დროს მოხდა შეტაკება, სად იმყოფებოდნენ თავად ეჭვმიტანელები, რა მასშტაბისა იყო შეტაკება მათი მხრიდან და რა ვითარებაში დაიღუპა პოლკოვნიკი გია კრიალაშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამჯერად არ გაუცელებია წვირატიული ვიდეო ჩანაწერი შემთხვევის ადგილიდან, სადაც ნაჩვენები იქნებოდა შეტაკების მსვლელობა ან მისი შედეგი. უსაფრთხოების საკითხების დამოუკიდებელი ექსპერტის პუბლიცისტ ბესი კალადაშვილის დაკვირვებით 20 მაისის სისხლიანი სპეცოპერაცია საკმაოდ ბევრ შეკითხვებს აჩენს.
ჩვენ ფაქტიურად აი ამ მუხროვანის ამბოხის შემდეგ ვერ გავიგეთ, რომ ვის უნდა ესარგებლა, ანუ ვინ უნდა მოსულიყო ხელისუფლებაში. თან იყო ეს, რომ აი ამ სამა ზებნილმა ის, ანუ ისინი არიან რაღაცა მოთავეები ამ აჯანყების, ის ამბოხის და მათ აქვს რაღაცა ექსკლუზიური ინფორმაცია საიდუმლო. ანუ მათ უნდა თვალისშინივით თქვათ ესე გაფრთხილებოდნენ. ანუ სპეცოპერაციის გაგეგმვა და შესრულება რა ძალიან დაბალ დონეზე ჩატარდა.
სპეცოპერაციის დროს მოკლულ პოლკოვნიკ გია კრიალაშვილზე, ოფიცრებზე ოთანაძესა და ამირიძეზე ძებნა 5 მაისს მუხროვანის სამხედრო ამბოხის შემდეგ გამოცხადდა. ამასთან კობა ოთანაძე და გია კრიალაშვილი 2001 წლის მაისში მონაწილეობდნენ იმავე მუხროვანის პირველ ამბოხში, რომელსაც საქართველოში მშიერი ბუნტი ეწოდა. ამბოხებულებს მაშინ მხოლოდ სოციალური მოთხოვნები ჰქონდათ. არმია მართაც მშიერი და ჩაუცმელი იყო. იმ დროიდანმა პრეზიდენტმა ედუარდ შევარდნაძემ პოლკოვნიკ კრიალაშვილსა და ოთანაძეს პროტესტი შეუნდო. თუმცა მუხროვანში ჩასულმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 5 მაისს განაცხადა, რომ მეამბოხეებს შენდობა არ ექნებოდათ.
ეხლა ოთანაძე არ უნდა ყოფილიყო თავისუფალ, კრიალაშვილი არ უნდა ყოფილიყო თავისუფალ, არ უნდა ჩამოსულიყო, არ უნდა გასულიყო, კიტოვარის ტერი ბრაშკას არ უნდა ელო თავისუფალ თბილისში. ყველ ბახლა ლიბერალიზმმა მიიღო ყველს საშიში ხასიათი. არსებობს მოთმენა რაღაცა, ამის მოთმენას მე აღარ ვაკეთებ.
მიხეილ სააკაშვილის ამ გამოსვლის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა ძებნა მიმავლაში მყოფ ეჭვმიტანილებზე. გამოცხადა ჯილდოც ინფორმატორებისათვის. კრიალაშვილისა და ამირიძის ადგილსამყოფლისათვის 50,000 ლარის, ხოლო ოთანაძეზე 200,000 ლარის ოდენობით. ეჭვმიტანილების ძებნა ორ კვირას გრძელდებოდა. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ საზოგადოება მუხროვანის ამბოხებისთანავე ალაპარაკდა იმაზე, რომ კობა ოთანაძესა და გია კრიალაშვილის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდათ. აი რა განაცხადა 21 მაისს კონსერვატორების ლიდერმა ზვია ციციგურმა.
იყო ინფორმაცია, რომელიც გაჟღერდა, რომ ხელისუფლება სასამართლო არაწყობს და ამიტომ ამბიჭებს დახოცავს. ესეთი ინფორმაციაც იყო, რომელიც გამოვიდა თვითონ შიგნიდან ხელისუფლების მხრიდან და სწორედ ესე განხორციელდა. ხელისუფლება სასამართლო არაწყობს და ამიტომაც დახოცეს ეს ხალხი.
ქართული სპეცსამსახურების ისტორიაში ეს მძიმე დანაშაულში ეჭვმიტანილების დაკავების მეორე ოპერაცია, რომელიც სხვერპლით დასრულდა. 2000 წლის აგვისტოში სესტაფონის პოლიციის შენობაში სპეცსაზმელებმა მოკლეს პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მომხრე ოფიცრები პოლკოვნიკი აკაკი ელიავა და გოჩა ლაგვილავა, რომლებსაც 1998 წლის სენაკის სამხედრო ამბოხის ორგანიზებაში ედებოდათ ბრალი. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
შეგვიძლია რადიოსმენელებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გრძელდება ქუთაისიდან რეპორტაჟით. იქიდან სატელეფონო ხაზია ჩვენი პარტნიორი რადიოს ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთი ბერძენიშვილი. მე ახალ ამბებში გითხარით, რომ ქუთაისში ოპოზიციის მიტინგი იმართება მეთქი, ეს მიტინგი დასრულდა, ახლა კონცერტია. მე მინდა ქეთის თხოვო გვიამბოს, რამდენი ადამიანი მოვიდა რაგანწყობა მიტინგზე და ასე შემდეგ. ქეთი, გისმენთ.
მოგესალმებით საღამო მშვიდობისთან. ქუთაისში დაგეგმილი აქცია 8 საათისთვის იყო, ზუსტად ამ დროისთვის საკმაო რაოდენობის ადამიანი იყო უკვე ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე, დავით აღმაშენებლის მოედანი შეკრებილი, დაახლოებით 500 ადამიანამდე იყო. ასევე მოვიდნენ ამ დროისთვის ოპოზიციის ლიდერები და ხალხის ნაკადი მას შემდეგ უფრო შემოემატა. გამოვიდნენ ოპოზიციის ლიდერები, დავით საგანელიძე უძღვებოდა ოპოზიციის აქციას, გამოდიოდნენ გუბასარიკიძე, რომელიც მოშობით ქუთაისელია, მოგხსენებათ და ძალიან დიდი ოვაციებით შეხვდა მას ქუთაისური აუდიტორია. ასევე გამოვიდა კობა დავითაშვილი, ლევან გაჩეჩილაძე, თინა ხიდაშელი და ასე შემდეგ. მიმართები ძირითადად ერთი და იგივე ხასიათისა იყო ის, რომ 26 მაის ისინი მოუწოდებდნენ, რომ ჩაბოვიდეს მთლიანად უკვე მთელი საქართველო თბილისში და გამართოს იქ სახალხო აღლუმი. რაც შეეხება სხვა ტიპის მოწოდებებს, თქვა აქ ძირითადად ერთი და იგივე ხასიათის მოწოდებები იყო და სხვა რამე არ გაჟღერ. მე მინდა გითხრათ, რომ დავით აღმაშენებლის მოედანი საკმაოდ ფართო მოედანია და როდესაც ეს ცოტა მაღლობიდან გადავხედე, აბსოლუტურად სავსე იყო და დაახლოებით შემიძლია ვთქვა, რომ 2000 ადამიანზე მეტი იყო მოსული დღეს ქუთაისში, თუმცა ახლა სამოხალს უფრო მოგვიანებით წვიმა დაიწყო და ქარია და კონცერტისთვის ცოტა საზოგადოება შეთხელა. ან თუმცა კი ისევ არიან, რა თქმა უნდა, ადამიანები მოსულები აქ და ახლა კონცერტი მდინარეობს, ელოდებიან გია გაჩეჩილაძის ან უცნობის გამოსვლას და საკმაოდ ბევრი რაოდენობის ადამიანი არის ისევ მობილიზებული ქუთაისში. ასევე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ ბათუმიდან ჩამოვიდნენ ქუთაისში ადამიანები აი ამ აქციაში მონაწილეობის მისაღებად.
კეთია, უთქვამთ აქციის მონაწილეებს და ორგანიზატორებს რა გეგმები აქვთ? ქუთაისის შემდგომი ქალაქი რა არის?
ქუთაისის შემდგომი ქალაქი, როგორც ისინი საუბრობენ, ზესტაფონში მიემართებიან და აი ესე ფეხით ცვლით ისინი ნელ-ნელა, ვთქვა, ცხეთაში იქნება შეხვედრა, გორში, ცხეთაში და შემდეგ თბილისში.
დიდი მადლობა, კეთი გისურვებთ, კარგ საღამოს, სიმღერით მაინც,
ნახვამდის
კარგად იყავით. ციფრის რადიო მსმენელებო, ქუთაისიდან ჩაგვერთო ჩვენი პარტნიორი რადიოს ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთი ბერძენიშვილი. მე გაგიმეორებთ, იქ დღეს გამართა ოპოზიციის მიტინგი დავით აღმაშენებლის ცენტრალურ მოედანზე. ახლა კი დაიწყო კონცერტი, უცნობმა უნდა უმღეროს ქუთაისელებს. როგორც ჩვენმა თანამოსაუბრემ გვითხრა, ქეთი ბერძენიშვილმა გვითხრა, დაახლოებით 2000 ადამიანია მოსული ამ მიტინგზე. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ასე ვთქვათ, მთავარი აქცია დღეს გამართა თბილისში 9 აპრილის ორგანიზატორებმა, ოპოზიციურმა პარტიებმა და მათმა მხარდამჭერებმა. პროტესტი მტკვრის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროების გადაკეტვით გამოხატეს. 1 საათის განმავლობაში იყო გადაკეტილი თბილისის ცენტრალური მაგისტრალი, სატრანსპორტო მოძრაობა პარალიზებული იყო. ამ აქციას ესწრებოდა ეკა ქევანიშვილი, მოუსმინეთ ახლა მას.
ამ საპროტესტო სიგნალის ფონზე დაეშვა ოპოზიცია თავის მხარდამჭერებთან ერთად ელბაქიძის დახმარზე 21 მაისის მტკვრის სანაპიროს გადასაკეტად. რესპუბლიკის მოედანზე შეკრებილი დემონსტრანტები ოპოზიციისათვის ავტომობილების ჩამორთმევის ფაქტს და წინაღამის სპეცოპერაციას აპროტესტებდნენ, რომლის დროსაც მუხროვანის ინციდენტის გამო ძებნილი ერთ-ერთი სამხედრო გია კრიალაშვილი დაიღუპა, ხოლო დანარჩენი ორი დაიჭრა. ცენტრალური მაგისტრალების გადაკეტვის ერთსაათიან გეგმასა და პროტესტის ფორმებზე შეკრებილებს კონსერვატიული პარტიის ლიდერმა ზვია ციციკურმა მოახსენა.
ეს იქნება ერთსაათიანი გადაკეტვა და ამით კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებთ, რომ ნებისმიერ მათი მხრიდან უკანონო ქმედებაზე, რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ ყაჩაღური მეთოდებით სრულიად უკანონოდ ადმინისტრაციულ სამართალდამღოთა კოდექსის სრული იგნორირებით ჩამოართვეს ადამიანებს სატრანსპორტო საშუალებები, ამის საპროტესტოდ გადაიკეტება გზა დღეს 1 საათი. თუ არ იქნება მათი მხრიდან რეაგირება და არ დააბრუნებენ ამ მანქანებს, ასეთ შემთხვევაში კიდევ უფრო გავამწავებთ აქციებს და ვიფიქრებთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ეს გამწოვებები განხორციელდეს.
უსიამოვნო სიურპრიზები ხელისუფლებისათვის გაგრძელდება, გვითხრა ახლების ლიდერმა დავით გამყრელიძე. შეიცვლება პიკეტირების დრო და ადგილი.
უნდა დამთავრდეს ეს რისკისღვა, უნდა დასრულდეს სააკაშვილის და მერაბიშვილის ბოგინი ამ ქვეყანაში. ჩვენ მუდმივად სიურპრიზებს მოუწყობთ ხელისუფლებას. როდის იქნება ქალაქის შემოსასვლელი, როდის სანაპირო, როდის რუსთაველი, როდის რა, ეს ყოველდღე უნდა იყოს სიურპრიზი ამ ხელისუფლებისთვის.
შემდეგ კოლონა სანაპიროსკენ დაიძრა და შუათხის პირველი საათისათვის მტკვრის ორ სანაპიროზე გაიყო. ერთმანეთის პირისპირ მდგარმა დემონსტრანტებმა 1 საათის მანძილზე ჩაკეტეს საგზაო მოძრაობა. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერების ნაწილი მარცხენა სანაპიროზე იდგა მხარდამჭერებთან ერთად. ნაწილიც მარჯვენა მხარეს შეკრებილებს მიმართავდა. შეაფასეს წინაღამის სპეცოპერაცია. დრო და დრო კი სხვადასხვა ნაპირზე მდგომნი ერთმანეთს ასეთი შეძახილებით ესალმებოდნენ.
ეს ხელისუფლება ხელამდე დგას სისხლში. დაამსის ქუში დაამატეს კიდევ სისხლი. დარწმუნებული ვარ 100%. არავით არის სახელმწიფო დანაშაულები ის ბიჭები არ იყვნენ. არც ერთი წვეთი სისხლი უდანაშაულო დაღვრილი ბიჭების და კაცების და ჩვენი მოქალაქეების არც ერთი წვეთი სისხლი მას არ შერჩება. აი გვესალმებიან იქედან მეგობრებო და ჩვენც მივესალმოთ. საქართველოს გაუმარ! გაუმარ! გაუმარ!
ზვიადიძე გურის შემდეგ აქციის მონაწილეებს ოპოზიციის გეგმები კოკა გუნცაძემ გააცნო. დასავლეთიდან დაზრული ოპოზიციის აქტივისტების მსვლელობა თბილისში სტადიონზე უნდა დასრულდეს.
დღესაბა გვიან იქნებიან ქუთაისში, სადაც ასევე ჩატარდება დიდი მიტინგი. იქამდე მეორე ნაწილი ჩვენი მეგობრებისა შეივლიან ზუგდიდში, სადაც ელოდებიან ჩვენი ძმები, ზუგდიდლები, მეგრელები და ყველანი ერთად. საბა ბოლოს შეუერთდებიან გორის ტრასაზე, დაიძრებიან თბილისისკენ. საბოლოოდ 26 დიდი კოლონა შემოვა სტადიონზე ჩამხატესაჭირად.
21 მაისის აქცია ოპოზიციამ თავდაცვის სამინისტროსთან გამართული მიტინგით დაასრულა. მოწოდებები იქაც უცვლელი იყო. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. 20 მაისს გამოქვეყნდა გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის მოხსენება, რომლის ტექსტის გამოქვეყნებამდე გახდა ნებათაღელვის საგანი საქართველოში, თბილისსა და სოხუმში, ასევე რუსეთში. რუსეთში და მასთან ერთად სეპარატისტულ აფხაზეთში მოხსენების გამოქვეყნებამდე უწოდეს გენერალური მდივნის მოხსენებას დადებით თბილისში არაადეკვატური. ვინც ეს შეფასებები გააკეთეს, მათთვის წინასწარვე იყო ცნობილი, რა სიახლე უნდა გამხდარიყო გენერალური მდივნის მოხსენების გამოქვეყნებისთანავე. მთავარი სიახლე ის არის, რომ მოხსენება, რომელშიც საქართველოს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ რეგიონში აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობას ეხება, აფხაზეთში არსებული მდგომარეობის არ აკონტროლებს, რომ აფხაზეთი საქართველოა. ისე როგორც ეს გენერალური მდივნის ადრინდელ მოხსენებებში კონკრეტდებოდა. მოუსმინეთ ეკა წამალაშვილს.
ეს არის გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება ანგარიში, რომელშიც განხილულია საქართველოში გაეროს მეთვალყურეთა მისიის საქმიანობა 2009 წლის 3 თებერვლიდან დღემდე. გენერალური მდივნის ანგარიში უშიშროების საბჭოს 2008 წლის ნომერ 1808 და 1839 და 2009 წლის 1866 რეზოლუციების შესაბამისად. ასე ჰქვია დოკუმენტს. გაეროს გენერალური მდივნის ანალოგიური მოხსენები ადრე ქვეყნდებოდა სათაურით: გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში საქართველოს არსებული ვითარების შესახებ. ბოლო მოხსენების სათაური ის არის, რაც არის, თუმცა მინიშნება იმაზე, რომ მოხსენება შესაბამისობაშია უშიშროების საბჭოს მაგალითად ნომერ 1808 რეზოლუციასთან. სკეპტიკოსების გასაგონად აშკარად მიუთითებს, რომ გაეროს გენერალურ მდივანს ეს ქვეშ არ დაუყენებია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. ჩვენს მიერ ნახსენებ უშიშროების საბჭოს რეზოლუციაში ნომრით 1808, ეს არის 2008 წლის აპრილის რეზოლუცია, ხაზგასმულია, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ ხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ექსპერტები მაინც ხედავენ სახიფათო ტენდენციას იმაში, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულ ბოლო 2009 წლის თებერვლის რეზოლუციაში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემის დასადასტურებლად წინა რეზოლუციები ნომრების მიხედვით მიუთითა. იმისა თქმულად, რომ ეყრდნობოდა ამ რეზოლუციებს. ამ შემთხვევაშიც ნახსენები იყო ჩვენს მიერ მოყვანილი რეზოლუცია ნომერი 1808. და ანალოგიური ხერხი გამოიმეორა უკვე გაეროს გენერალურმა მდივანმაც თავის მოხსენებაში. ფაქტი, რომ გაეროს გენერალური მდივანი მოერიდა თავის მოხსენებაში და აკონკრეტებინა, რომ აფხაზეთი საქართველოა, ისე როგორც ამას ადრინდელ მოხსენებში აკეთებდა, აშკარად რუსული დიპლომატიის წარმატებაა, აღნიშნავს თავის ერთ-ერთ ინტერვიუში ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე. ასევე ფიქრობს პოლიტოლოგი არჩილ გეგეშიძეც.
ეს აშკარად მეტყველებს იმაზე, რომ რუსეთმა ჩართო მთელი მისი, ასე თქვა, დიპლომატიური რესურსები იმისათვის, რათა მის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების ლეგალიზაცია მოხდეს უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციის პირობებში, რა თქმა უნდა, გაეროში. და ასეთ დროს, რა თქმა უნდა, ყველა დეტალს მნიშვნელობდა, მით უმეტეს სიტყვებს, მით უმეტეს ენას, რითაც ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გაეროს დოკუმენტები დგება.
თავისი ძალით გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება ჩამოვარდება გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, განმარტა ჩვენთან საუბრისას არჩილ გეგეშიძემ. მაგრამ ცნობილია, რომ უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები, როგორც წესი, ეყრდნობა გენერალური მდივნის მოხსენებების ტექსტს. საქართველოში, კერძოდ აფხაზეთში, გაეროს სამეთვალყურეო მისიას მანდატი მალე, ივნისში ეწურება. შესაბამისად, მანდატის აგრძელების საკითხი ივნისის ბოლოს დადგება. უშიშროების საბჭომ ივნისის ბოლოს უნდა მიიღოს მორიგი რეზოლუცია აფხაზეთის საქართველოს შესახებ. მანამდე იქნება გაეროში საქართველოს და მისი მეგობრების სერიოზული დიპლომატიური ბრძოლის პერიოდი. არჩილ გეგეშიძის აზრით, საქართველოს მეგობრების და მოკავშირეების გამოცდაც კი. პოლიტოლოგი აღნიშნავს, რომ თუ კი უშიშროების საბჭოს რეზოლუციაში გამოიკვეთება ახალი ტენდენცია, რის ნიშნებსაც ატარებს გენერალური მდივნის მოხსენება, მაშინ საქართველოს მეგობრებმა რეზოლუცია უნდა დაბლოკონ. ვიმეორებთ, უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები ამოდის გენერალური მდივნის მოხსენებების ტექსტიდან. ბან კი-მუნის მოხსენება კი, გარდა იმისა, რომ წარმოადგენს რეკომენდაციებს გაეროს მისიის მომავალი საქმიანობის პრინციპების შესახებ, ასევე შეიცავს რეკომენდაციას მიღწეულ იქნას შეთანხმება უსაფრთხოების არსებული რეჟიმის შეცვლის თაობაზე, იმისთვის, რათა ხელშეწყობილ იქნას გრძელვადიანი სტაბილიზაცია. ბან კი-მუნის წინადადებების მიხედვით უნდა იქნას
მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის და ძალის გამოუყენებლობის პრინციპების მკვეთრი დაცვა მიწაზე, სხვასა და ჰაერში. უსაფრთხოების ზონა უნდა გავრცელდეს ორივე მხარეს 12 კილომეტრიან ზოლზე. ამ ზოლებში არ უნდა იყოს სამხედრო ტექნიკა, ასევე არ უნდა იყვნენ სამხედროები, მხოლოდ სამართლამცველები და უშიშროების თანამშრომლები. უსაფრთხოების ზოლების გარდა უნდა იყოს შეზღუდული შეარაღების ზონებიც, ცეცხლის შეწყვეტის ხაზიდან დამატებით 12 კილომეტრის მანძილზე. კოდორის ხეობაში გაერომ უნდა განახორციელოს უსაფრთხოების და ჰუმანიტარული ვითარების რეგულარული მონიტორინგი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი სტაბილურობისთვის კარგია, აღნიშნავს არჩილგეშიძე, მაგრამ იქვე დასწენს.
აი ყველაფერი რაც ეხლა ჩამოთვალეთ, არც ერთი მათგანი არ არის მიმართული იქითკენ, რომ აი რაღაცნაირად ეს არსებული სტატუს კვო, ახალი სტატუს კვო, რაც აგვისტოს შემდგომ შეიქმნა, ეს რაღაცნაირად შეიცვალოს და დაუბრუნდეს ის აგვისტოს წინა მდგომარეობას. კი ბატონო, იქნება ეს პატრულირება კოდორის ხეობაში, მაგრამ ანუ ის რომ ის აფხაზებისა და რუსების იურისდიქციის ქვეშ არის, ამას ხომარ შეცვლას ხომარ გულისხმობს? უბრალოდ იქ ფიზიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფაზეა საუბარი, რაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ როგორც გითხარით, ფუნდამენტალური საკითხის გადაწყვეტას არ გულისხმობს.
ასე ჩენიშნობს გამოთქვას პოლიტოლოგი არჩილ გეგეშიძე გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენებასთან დაკავშირებით. შენიშნა გამოთქვას ხელისუფლებაშიც. განცხადება გააკეთა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მინისტრის მოადგილემ გიგა ბოკერიამ კი რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა.
რომ მიუხედავად ცალკეული პოზიტიური ასპექტებისა, მოხსენების საერთო ჯამში ჩვენი აზრით მოხსენება არის სუსტი და არაადეკვატური იმ გამოწვევებთან მიმართებაში, რომელიც არის ოკუპირებულ რეგიონში აფხაზეთში.
მთავარი წინ არის დიპლომატიური ბრძოლა მანამდე, სანამ გაეროს უშიშროების საბჭოში კენჭისყრაზე დადგება მორიგი რეზოლუცია საქართველოსთან დაკავშირებით. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა. სპასადემსანებო პრაღიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. 21 მაისის დილიდან ოპოზიციისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებები განაახლა ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში, პეტერ სემნეპი. ევროპელი დიპლომატის ქართველ პოლიტიკოსებთან გამართული მორიგი შეხვედრების თემა პრაქტიკულად არ შეცვლილა და იგი თამაშის წესებზე შეთანხმებასა და პოლიტიკური დიალოგის განახლებას ემსახურება. ნაწილობრივ განსხვავებული იყო არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთა მიერ დასმული აქცენტები. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
პეტერ სემნეპი საქართველოში 21 მაისს გამთენიისას ჩამოვიდა. პირველი შეხვედრა მან საქართველოს სახალხო დამცველთან სოზარ სუბართან გამართა. სოზარ სუბარმა შეხვედრაზე ბოლოხან საქართველოში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების გამოუძიებლობის საკითხი დასვა და ევროკავშირს ამ მიმართულებით ხელისუფლებაზე ზეგავლენის მოხდენას თხოვა.
ყველა საქმე უნდა იქნეს გამოძიებული და არანაირი მორატორიუმი არ შეიძლება არსაუბდეს ადამიანის უფლებების დარღვევებზე. ვესაუბრე, რომ დღემდე არაფერი არ ვიცით აი სამი ახალგაზრდაბიჭის, ვაჩნაძის, რევაზიშვილის და ონიანის ცემის ფაქტზე და წამების ფაქტზე. არ ვიცით ვინ არიან დამნაშავეები, არ აქვს ბრალი წაყენებული, არავის არ არის, არავინ დაკავებული, ეს არის დაუშვებელი, როცა ასეთ ძიმე დანაშაულს ეხება საქმე. ვესაუბრე აი მანქანების ჩამორთმევის კამპანიაზე, რომელსაც ხელისუფლება აკეთებს.
საქართველოს სახალხო დამცველის შემდეგ პეტერ სემნეპი არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები მიიღო. სწორედ მათთან შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ საქართველოში პოლიტიკური დაძაბულობის განმუხტვის საუკეთესო შუალება პოლიტიკურ თემებზე მოლაპარაკებებია.
განსახილველი თემა არ იცვლება, როგორ დავსვათ პოლიტიკური ძალები ერთად, რათა თამაშის წესების, კონსტიტუციის, არჩევნების, მედიის საკითხების განხილვა შეძლონ. უნდა განვიხილოთ ეს თემები იმისათვის, რათა პოლიტიკური სიტუაციის განმუხტვის საფუძველი შეიქმნას.
განაცხადა არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნეპი. შეხვედრიდან გამოსული ქართველი ოპოზიციონერები კი განმარტავდნენ, რომ საპროტესტო აქციებისა და ხელისუფლებასთან დიალოგის შესაძლებლობების გარდა ევროპელ დიპლომატს სხვა საკითხებზეც ესაუბრნენ. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარეს დავით უსუპაშვილს მოუსმინეთ.
ბატონ სემნებისთან შეხვედრაზე მე დაფისაუბრო იმ პროცესზე, რაც ჟენევაში მიმდინარეობს, მოლაპარაკების პროცესზე. ასევე გვაინტერესებს ევროკავშირის და ევროპის ქვეყნების პოზიცია გაეროს გენერალურ მდივნის ბოლო მოხსენებასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩემი აზრით სერიოზული პრობლემის სათავე შეიძლება გახდეს, თუ დემოკრატიული მსოფლიო არ დადგა საქართველოს გვერდით.
განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ კი მედიასა და ხელისუფლებას ბრალი დასდო იმაში, რომ ისინი ოპოზიციის ლიდერების ერთგვარ იზოლირებას ახდენენ.
რატო არ გადის არც ერთი კომენტარი ჩვენს მიერ გაკეთებული, მათ შორის ჩემს მიერ გაკეთებული სხვა საკითხებზე და არა მხოლოდ 9 აპრილის აქციების საკითხებზე. რატომ არ გავიდა კომენტარი, რომელიც მე გავაკეთე გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციასთან დაკავშირებით? ეს არის მცდელობა ხელისუფლების, რომ საზოგადოებას აჩვენონ, რომ ოპოზიციას არაფერი არ აინტერესებს საპროტესტო აქციების გარდა. ეს არის მცდელობა დისკრედიტაციის, მცდელობა ოპოზიციის პროვოკაციაზე წამოგების.
რაც შეეხება მიმდინარე საკითხებს, საქართველოს გზის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა ევროპელი დიპლომატის ყურადღება შემდეგს მიაპყრო.
იყო საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლება უკვე გადასული არის სრულიად დესტრუქციულ პოლიტიკაზე, ჯარზე, და იმედი მაქვს, რომ თავდაცვის მინისტრი, რომ იმას აქვს რაღაცა კიდევ სინდისი და ამ ქვეყნის სიყვარული და არ მიიღებს მონაწილეობას ამ ჯარის დანგრევაში. რატომღაც მაქვს იმედი, არ ვიცი, შეიძლება ვცდებოდე. მეორე ველაპარაკეთ იმ სიტუაციაზე, რომელიც უფევს დღეს ეკონომიკაში, სადაც ანგრევენ პირდაპირ საქართველოს ეკონომიკას.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ პეტერ სემნები დახურულ კარს მიღმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს ესაუბრა. საუბრის ძირითადი თემა აქაც პოლიტიკური კრიზისის დიალოგის გზით განმუხტვის უზრუნველყოფა იყო. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიოსნელებო, მე ახლა გეტყვით, როგორც ნონა მწერლიშვილმა შემდეგ შეგვატყობინა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ დავით ბაქრაძე მედიასთან საუბარი არისურვა, პეტერ სემნები განაცხადა, რომ კრიზისის განმუხტვასთან დაკავშირებით ოპტიმისტურადაა განწყობილი, დაძაბულობის განმუხტვა ორივე მხარეს სურს, განსხვავებები მეთოდებშია, თუმცა იმედია, რომ კომპრომისები გამოჩნდება, თქვა პეტერ სემნები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ტეპტმა საქართველოსთვის 53.3 მილიონი დოლარის გადაცემის შესახებ განაცხადაო. მე მინდა უფრო დაწვრილებით გითხრათ, თუ რა უთხრა შეერთებული შტატების ელჩმა ჩვენს კოლეგებს, და ვინმე გეტყვით იმას, რომ ეს თანხა არის 1 მილიარდიანი დახმარების ნაწილი. ეს დახმარება, ამ დახმარებას შეერთებული შტატები დაპირდა საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ. ამ ეტაპზე გამოყოფილი თანხის ყველაზე დიდი ნაწილი, 20 მილიონი დოლარი დემოკრატიული ცვლილებების ხელშეწყობას უნდა მოხმარდეს. იგულისხმება სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება, პარლამენტთან მუშაობა მისი საზედამხედველო როლის გაძლიერებისთვის, სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა, პოლიტიკურ პარტიებთან თანამშრომლობა საარჩევნო კოდექსის რეფორმირებისთვის, მედიის პროფესიონალიზმის ამაღლების ხელშეწყობა. 53.3 მილიონიდან 18 მილიონზე მეტი გამოყოფილია ენერგეტიკის, ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის სტიმულაციისთვის. 8 მილიონი დოლარი ჯანდაცვის, განათლებისა და სოციალურ სფეროებს მოხმარდება. 6 მილიონ დოლარამდე მოხმარდება საზღვრის დაცვას, ტერორიზმის საფრთხის თავიდან აცილებისა და კანონის აღსრულების რეფორმის სფეროებს. 1 200 000 დოლარი კი აგვისტოს კონფლიქტზე სწრაფი რეაგირებისას დახარჯული ჰუმანიტარული მარაგების შევსებას და იძულებით გადაადგილებული პირების ჰუმანიტარულ დახმარებას მოხმარდება. ამ საკითხების გარდა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში სხვა თემებზეც ისაუბრა. რადიო თავისუფლების შეკითხვის პასუხად მან კიდევ ერთხელ განმარტა შეერთებული შტატების პოზიცია საქართველოში არსებული პრობლემების დიალოგის გზით გადაჭრის აუცილებლობის თაობაზე.
We were encouraged with the meeting that President Saakashvili and his team had.
ჩვენ იმედით აღგვაქვს, შეხვედრამ, რომელიც პრეზიდენტ სააკაშვილსა და მის გუნდს ოპოზიციის წევრებთან ჰქონდათ. გვესმის, რომ მათ შორის სერიოზული უთანხმოებები არსებობს, მაგრამ ვთვლით, რომ მათი გადაჭრის ერთადერთი გზა მოლაპარაკებათა მაგიდასთან შეთანხმება, რეალური დიალოგის წარმართვა. ჩვენი პოზიცია ძალიან ნათელი იყო დასაწყისშივე, 9 აპრილამდე პერიოდიდან დღემდე. დიალოგი არის ერთადერთი გამოსავალი, ერთადერთი გზა, რომლითაც შესაძლებელია დემოკრატიული ინსტიტუტების შექმნა. კომპრომისი და სერიოზული ვაჭრობა არის გადამწყვეტი ნებისმიერი დემოკრატიის წარმატებისთვის და ამასვე ვუსურვებთ ჩვენს მეგობრებს საქართველოში.
რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე, თუ რა ადგილი ექნება საქართველოს ობამა მედვედევის შეხვედრის დღის წესრიგში, ჯონ ტეპტმა ნახევრად ხუმრობით უპასუხა, რომ ამ შეკითხვაზე პასუხის უფლება საომავლოდ პრეზიდენტ ობამას უტოვებს. რაც შეეხება რუსეთის სამხედროების ყოფნას საქართველოს ტერიტორიაზე, ტეპტი შემდეგს აცხადებს.
With regard to the larger question of Russian military.
რაც შეეხება რუსეთის სამხედროების მონაწილეობის ფართო საკითხს, ვფიქრობ ორივე, სახელმწიფო დეპარტამენტისა და შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, რომლებიც ჟენევის მოლაპარაკებებში მონაწილეობდნენ, რომ რუსეთი არ ღებს პრეზიდენტებს სარკოზის, მედვედევსა და სააკაშვილის შორის მიღწეულ შეთანხმებას. ჩვენ განვაგზობთ მჭიდრო თანამშრომლობას ჩვენს მეგობრებთან ევროპაში, ეუთოსთან, გაეროსთან, ევროკავშირთან იმისთვის, რათა ჟენევის მოლაპარაკებები წარმატებით წარიმართოს. მხარს უჭერთ ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიას. ჩემი აზრით ის შესანიშნავად მუშაობს. ჩვენი დიდი სურვილია სტაბილიზაციისა და ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შესრულების მიღწევა, რაც ამ დრომდე არ ხდება. ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, ეს არის ამერიკის პოლიტიკა.
The ceasefire agreement, which we still don't have. That in a nutshell is American policy.
ეს განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ტეპტმა დღეს თბილისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა მოისმენთ ინტერვიუს, ჩვენ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. ქართულ ბეჭდურ მედია სივრცეში ახალი ჟურნალი გამოჩნდა, ლიბერალი, რომლის მთავარი რედაქტორისთვისაც გამოცემის დაფუძნების იმპულსი ქართულ მედიაში ფაქტებისა და მათზე დაყრდნობილი ანალიზის დეფიციტის განცდა იყო. ჟორნალ შავერდაშვილისთვის ლიბერალი პირველი ჟურნალი არ არის, ის რედაქტორობდა ჟურნალ ცხელ შოკოლადს, რომელიც უფრო პუბლიცისტიკას ეთმობოდა. რა როლს თამაშობს პოლიტიკური კონიუნქტურა, ან უკვე დამკვიდრებული კლიშეები ცალკეული თემებისა თუ სფეროების მარგინალიზაციაში ქართულ საინფორმაციო ველში? რა უშლის ხელს ამის აღმოფხვრას თუ არა ალტერნატივის შექმნას მაინც ქართულ მედიაში? ამ საკითხებზე ჟურნალ ლიბერალის მთავარ რედაქტორს, შორენა შავერდაშვილს, თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილი ესაუბრა.
გვინდოდა რომ აი ეს პრობლემები, რასაც ჩვენ ხედავდით, თქვათ ქართულ მედიაში, აი პრობლემებზე ყოფილიყო პასუხი, ამ პრობლემების გადაჭრის, ასე ვთქვათ, გზა ყოფილიყო ეს ჟურნალი. რას გულისხმობ ამ პრობლემებში? Ну, ერთი ის, რომ მართლაც თუ არ ჩართვლით მართლა საერთაშორისო, ან არა აქაურ, ასე ვთქვათ, ისეთ მოვლენებს, როგორც აი რადიო თავისუფლება, ან რამდენიმე ვთქვათ, არ ვიცი, როიტერი და AWPR და ასე შემდეგ. რეალურად ლოკალური გამოცემა იქნება ეს თუ ლოკალური კომპანია, რომელიც ახერხებს, რომ მართლაც არ იყოს პოლარიზებული, აკმაყოფილებდეს ძალიან მინიმალურ ჟურნალისტურ სტანდარტებს მაინც, გთავაზობდეს რაღაცა თემების ფართო სპექტრს, ხო? ანუ ჩვენთან ყველაფერი, ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველხარისხოვანია პოლიტიკა, დანარჩენი ყველაფერი მარგინალურია, ხო? დანარჩენი ყველაფერი თვითონ გარიყულია ამ საინფორმაციო ველიდან. და ასევე მცდელობა იმისა, რომ იყოს რაღაცა ტიპის ანალიზი მაინც. და ეს არა მარტო ექსპერტების მიერ, არამედ ჟურნალისტური ანალიზი, რასაც ქვია.
ამის საჭიროება მესმის, რომ დაინახეთ თქვენ, მაგრამ მე მაინტერესებს რამდენად ხედავთ და რამდენად შეიძლება კვლევა დაგჭირდათ ამისთვის, ან ეს უბრალოდ დაკვირვების შედეგია, რამდენად დაინახეთ ამაზე მოთხოვნა დღეს საქართველოში.
იცით რა, ძალიან რთულია ხოლმე ამაზე უპასუხო, იმიტომ რომ ესეთი კვლევა არ არსებობს, ჩვენც ესეთი კვლევა არ ჩაგვიტარებთ, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ფუფუნება მსგავსი კვლევების კეთება. უბრალოდ ეს მაინც ინტუიციით ხელმძღვანელობ და ყოველთვის გამოვდივარ ხოლმე, ასე ვთქვათ, ჩემი თავიდან და იმ ადამიანებისგან, რომელსაც ვიცნობ, ყოველას გვაქვს ასეთ ინფორმაციის დეფიციტი. და რადგან უკვე გქონდა რაღაც გამოცდილება, ხო, ჟურნალის კეთების და გამომცემლობაში დაგვიგროვდა ეს გამოცდილება, ამიტომ თქვით, რომ მოდი ეს იყოს ჩვენი ახალი გამოწვევა და ვცადოთ ამის გაკეთება. თან რეალურად გვინდა, რომ მართლაც შეიქმნას ალტერნატიული რაღაც საინფორმაციო ველი თუ სივრცე, რომლის ნაწილიც ცხელი შოკოლადიც იქნება. დიდი იმედი მაქვს, იმიტომ რომ თემების დიაპაზონის გაშლას ცხელი შოკოლადიც ცდილობს. მაგრამ პრინციპული სხვაობა ამ ჟურნალს შორის არის უბრალოდ აი ეს, ესე იგი, ასე ვთქვათ, ორი ჯადოსნური სიტყვა, ეს არის მიმდინარე მოვლენების ანალიზი, რომელიც სხვა შორის ძალიან რთულია ჩვენთან აკეთო ეს თანმიმდევრულად და აკეთო ეს მართლაც ისე, როგორც უნდა აკეთო.
უგრან ტყეში შევაბიჯეთო და ტყეში ბევრი მოულოდნელობა, ასე ვთქვა.
აშკარად. უკვე დაიწყო ეს მოულოდნელობები.
უგრანი ტყე არის სად?
გეტყვით, უგრანი ტყე არის იმ თვალსაზრისით, რომ უამრავი რაღაც ხდება ჩვენს თავს, მაგრამ თითქოს არის, აი რაც ასე ვთქვათ, რედაქტორის წერილშიც ვთქვი, რომ თითქოს მოშლილია ფაქტების გენერირების რაღაც ინფრასტრუქტურა, რაშიც რას გულისხმობ. ძალიან ცოტა დამოუკიდებელი და ამასთანავე კომპეტენტური ექსპერტია, მაგალითად. ეს ორი სიტყვის კომბინაცია არის ძალიან იშვიათობა. დამოუკიდებელი პლუს კომპეტენტური. იგივე შეიძლება ვთქვათ კვლევით ცენტრ, საზოგადოებრივი აზრის კვლევით ცენტრებზე. იგივე შეიძლება ვთქვათ, არ ვიცი, აი პატარ-პატარა თუნდაც, არ ვიცი მე, ექსპერტიზის ცენტრებზე, სადაც მაგალითად მიხვალ და ჩაატარებ იგივე იმ ტყუების ექსპერტიზის მიზას, რომელიც იქნა გამოყენებული და რომელსაც თქვა ჩინაგან საქმის რამბოს, ის მათ არ გამოუყენებეთ. მართლა საინტერესოა, მართლა ღია კითხვა. ხო, უბრალოდ გინდა და გინდა რომ მიაკვლიო ამ რაღაცა ელემენტარულ ფაქტს. და ასე შემდეგ, ანუ ძალიან ცულია, ასე ვთქვათ, მართლა ფაქტებზე დაყრდნობილი ანალიზების და ჟურნალისტიკის კეთება. ამას ეს ვიგულისხმე ამ უღრან დღეში.
ესე ვიცით, რომ საბაზრო ეკონომიკა და თავისუფალი ბაზარი ნიშნავს იმას, რომ არის მოთხოვნა, არის მიწოდება. თქვენს უკვე არც წინა ჟურნალზე თქვით. ის უფრო შეიძლება ვთქვათ, როცა ინტერპრეტაციებზე საუბარი, არის რაღაც სურნელი, მაგრამ საკვები რაც არის, ამის დეფიციტი მართლაც არსებობს საინფორმაციო სივრცეში. რატომ არა გვაქვს ამაზე მოთხოვნა?
მე მგონი მოთხოვნა არის და ზუსტადაც რომ მიწოდება არ არის, იმიტომ რომ რაღაც თვალსაზრისით მონოპოლიზირებულია პოლიტიკური ჯგუფების მიერ საინფორმაციო მედია სივრცე. ამაში გულისხმობ სატელევიზიო სივრცესაც და ბეშტურ მედიასაც. რადიოები მე მგონი უფრო მეტად ახერხებენ იყვნენ თავისუფალი აი ამ თითქოს აი ამ პოლიტიკური კონიუნქტურისგან. მე გულისხმობ ლოკალურ რადიოებს, ცხადია. ასევე რაც მგონია რომ მნიშვნელოვანია, ყველა გამოცემა რომელიც თბილისში გამოდის ტელევიზიები ძალიან ესე თქვა ზედაპირზე აშუქებენ ხოლმე დანარჩენ საქართველოს, ხო? აქაც თავკომბალა გვაქვს, არის დედაქალაქი და არის დანარჩენი რეგიონები, ხო? ამიტომ ჩვენ რუბრიკას დავარქვით საქართველო და არა რეგიონები, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა. ანუ თანაბრად ვეცდებით ჩვენც, რომ წეროთ მთელ საქართველოზე და არა არ იყოს ასე თქვა არ მივანიჭოთ განსაკუთრებული უპირატესობა თბილის. და მე მგონი აი ესე თავმოყრილად მიწოდებული ინფორმაცია მთელი საქართველოს შესახებ, სადაც უკვე რაღაცა პერიოდის მერე ხედავ უკვე ტენდენციებს, ხო, იმიტომ რომ ყველგან არის მსგავსი პრობლემები. მიუხედავად იმისა, რომ მაინც ძალიან დიდი სხვაობაა თბილისის დედაქალაქსა და რეგიონებს შორის. ანუ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ამაზე არის მოთხოვნა, უბრალოდ არისო მიწოდება და ვცდილობთ, რომ ეს მიწოდება გავაჩინოთ აი ამ ჟურნალით. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ძალიან მაწუხებს ეს და ვცდილობ, რომ ყველას უთხრა, რომ ჩვენი მიზნები და ამბიციები რაც ამ ჟურნალით დავისახეთ.
სამყაროს გადარჩენა ირონია ალბათ.
ცოტა ხო იმედი ამოიკითხეთ აქ ირონია. უბრალოდ ეს მიზნები რაც დავისახეთ, მართლა ეს არის პროცესი და რაღაცა პერიოდი დაგჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენ ამ მიზნებს მივახციოთ, იმიტომ რომ ძალიან სიმწირეა ასე ვთქვათ პროფესიონალი კადრების ჟურნალისტიკაშიც, ადამიანებს რომელსაც ესმით სტანდარტებით და რაღაცა გრამატიკა, ხო, როგორ შეიძლება რაღაცა, მაგალითად ერთი სტატია დაიწერა, მაგალითად ირაკლი ალასანიაზე პირველ ნომერში და ავტორს არც კი გაუჩნდა, არც კი მოაფიქრდა, რომ ჩაეწერა ინტერვიუ ირაკლი ალასანიასთან. ანუ მისი გვერდის ავლით დაწერა მოთხრობა, თუ არ ვიცი ამას რა შეიძლება დაარქვა, ნაკვესები, ნაზრები მის შესახებ, რომელიც თავისთავად ცხადია, რომ არ გავიდა და უბრალოდ მას არც კი გაუჩნდა ეს თავში, არც კი მოაფიქრდა, რომ ამის გარეშე წარმოუდგენელი იქნებოდა ამ სტატიის დაწერა. აი ესეთი ტიპის ელემენტარული პრობლემები არსებობს, რომ აღარაფერი ვთქვა, უკვე იქ მართლა უფრო მაღალ პილოტაჟზე, თუ როგორც იტყვიან ხოლმე, არ ვიცი.
აქ გამოჩნდა უკვე ავტორი აფხაზეთიდან.
დიახ.
მაინტერესებს მათი მოტივაცია, რომ სკაუს მედია საშუალებაში თანამშრომლო.
მათ აქვთ პირველ რიგში ნდობის პრობლემა აქვთ. ანუ როგორც წესი ისინი არ თანამშრომლობენ ხოლმე, ასე ვთქვათ, ქართულ გამოცემებთან ან ქართულ მედიასთან, მხოლოდ საერთაშორისო მედიასთან. ჩვენ შემთხვევაში ეს მართლაც დამსახურება იმ რედაქტორისა, რომელიც თქვათ აქვს მათთან კონტაქტი და დიდი ხანია მათ იცნობს და ასე შემდეგ. ამიტომ გვენდნენ. მაგრამ მეორე მე მახსოვს ომის მერე გავაკეთეთ ხელშეკოლაში იყო ესეთი პროექტი, სადაც ასევე იქაც ყავდნენ აფხაზები და ოსები. ანუ მათი ხმა გვინდოდა, რომ გაგვეგო ამ ასე ვთქვათ ამ მოვლენების შესახებ. და მაშინ თქვა სხვა შორის ლიანა კვარჩელიამ, რომელიც არის აფხაზეთიდან და გვითხრა ესეთი რამე, რომ სამწუხაროდ თქვენ არასოდეს, ნუ გასაგებია ეს ურთიერთ ბრალდებების ისტორიკ არა გვერდზე გადავდოთ, ხო? თითქოს თქვენ თავიდანვე ყარით ჩვენ ხელი და არის მოდა ჩვენი ხმა და აი ამ სივრცეში და ჩვენ შესაბამისად, იმიტომ რომ თქვენ ხელი ყარით, ჩვენ წავედით რუსეთისაკენ. ეხლაც რაც ხდება აფხაზეთში, ხო, აი როგორც უკვე ნელ-ნელა ვიგებთ ამის, მე ვიგებ ამის შესახებ, იმიტომ რომ მეც ეხლა ვიწყებ აი ამ ამბებით საფუძვლიან დაინტერესებას. იგივე შეგრძნება ხართ. ეხლაც არის უამრავი პრობლემა იქ, რომელზეც და მათი ინტერესები ყოველთვის აფხაზეთის და რუსეთის არ არის თანხვედრილი. ეხლაც ამ საზღვის გაკონტროლების შესახებ, რომ ისინი ამბობენ, რომ აქ არ არის ჩვენი ინტერესები გათვალისწინებული. ანუ რეალურად იკვეთება ესეთი რამე, რომ ძალიან ბევრ ამაში შეიძლება უფრო მეტად იყოს თანხვედრილი, თქვა, საქართველოს და აფხაზეთის ინტერესები, ვიდრე აფხაზების და რუსების, იმიტომ რომ შიდა პოლიტიკური პრობლემები აქვთ ნამდვილად, სტრატეგიული პრობლემები აქვთ, უსაფრთხოების პრობლემები აქვთ და ასე შემდეგ. და ძალიან მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ ზუსტად აი აფხაზეთიდან, ანუ იქ მცხოვრებმა ადამიანებმა წერონ ამის შესახებ.
ეს იყო შორენა შავერდაშვილი ძიფას რადიომსმენელებო, ის გახლავთ ახალი ჟურნალის ლიბერალის მთავარი რედაქტორი. ის ამბობს, რომ მის მთავარი რედაქტორისთვის გამოცემის დაფუძნების იმპულსი ქართულ მედიაში ფაქტებისა და მათზე დაყრდნობილი ანალიზის დეფიციტის განცდა იყო. ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი ესაუბრა ამ ახალი ჟურნალის რედაქტორს შორენა შავერდაშვილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლაკი თქვენ მოუსმენთ ნიკო ნერგაძეს, რომელიც კი ამბობთ იმაზე, თუ რა სწერდნენ ქართული გაზეთები დღეს. ნიკო ნერგაძე საქართველოს პრესის მიმოხილვით.
მიმოხილვას ჯორჯიან ტაიმსით დავიწყებთ, რომელიც აქვეყნებს ინტერვიუს პარლამენტის სპიკერ დავით ბაქრაძესთან. ის დეტალურად ყვება უკრაინულ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ვერსიას მუხრმანის აჯანყების მიზნებთან დაკავშირებით. ეს ბატალიონი უნდა შესულიყო ცხინვალში და დაეწყო პროვოკაციული ომი. რუსეთის ხელისუფლება შემოიჭრებოდა საქართველოში და ჯარს მხოლოდ იმპირობით გაიყვანდა, თუ სააკაშვილი გადადგებოდა. პრეზიდენტს სხვა გზა არ დარჩებოდა და ბურჯანაძე მოგვევლინებოდა ნინო განმანთავისუფლებლადო. ამ ვერსიას დავით ბაქრაძე დეტალურად ყვება, შემდეგ კი ამადებს. გამორიცხული არაფერია, თუმცა ამ ინფორმაციას ვერ დავადასტურებო. რეზონანსი წერს ჯიმშერ ოთანაძეს ჩვენი გაზეთისთვის სკანდალური ინტერვიუ უნდა მიეცა, რომელიც მისი თქმით ნათალს მოჰფენდა ბევრ საკითხს, თუმცა ის დათქმულ დრომდე რამდენიმე საათით ადრე მეუღლესთან და შვილთან ერთად დააპატიმრესო. რეზონანს მეზობლის სიტყვები მოჰყავს. მხეცებივით შემოვარდნენ ნიღბიანები, ლოგინიდან წამოყარეს და წაიყვანეს მთელი ოჯახი. ვერაფერს ვარ ყვევთ სადარიან. სამხედრო ექსპერტმა გიორგი თავდგირძემ გაზეთს უთხრა: ოპერატიულობა არ იძლევა იმის აუცილებლობას, რომ დაკავებული იქნას მისი ოჯახის წევრები. თუ ძიება მიმდინარეობს, უნდა დაიბარონ და შესაბამისად ყველა პროცესის დაცვით უნდა დააკავონ, უთხრა გიორგი თავდგირძემ რეზონანსს. ყველა სიახლე კი კობა ოთანაძის მეორე ძმის, ნუგზარ ოთანაძის ადვოკატს ონისე მებონიას გაესაუბრა, რომელიც ამბობს, რომ ნუგზარ ოთანაძეს დაკითხვისას სასტიკად სცემდნენ. დრო და დრო აბაზანაში შეჰყავდათ, ასულიერებდნენ, შემდეგ გამოჰყავდათ და კვლავ განაგრძობდნენ მის ცემას. გვაქვს მტკიცებულება, რომ ოთანაძეს იზოლატორში შეყვანამდე დათვალიერებისას დაშეშილობა არ ეტყობოდა. გამოყვანისას კი მთელი სხეული დალურჯებული, წარბი გახეთქილი, ხოლო მარჯვენა ხელი დასეობული ჰქონდა. გვაქვს ყველა მტკიცებულება, რომ ის შსს-ში ანაცემი, მაგრამ საბოლოო სიტყვას ექსპერტიზა იტყვის, უთხრა ყველა სიახლეს ნუგზარ ოთანაძის ადვოკატმა. ალიაკი სამართალდამცავების მიერ ზუგდიდელი ჟურნალისტის ცემაზე წერს. გუშინ ზუგდიდში ფაჟავას ცემეს, მისი კოლეგები კი რესტორანში აგულავეს და ეს ყველაფერი მთავრობის ხრომის ფონზე მოხდაო, ამბობს ავტორი და მოჰყავს ჟურნალისტ ნანა ფაჟავას მონათხრობი, რომელიც ყვება, თუ როგორც სადა მოხვედრილი იყო ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე, სადაც ნიკოს სასახლეში მთავრობის ხდომა ტარდებოდა. ორმა პოლიციელმა წამავლო ხელი, ამციეს, მკლავები გადამიგრიხეს დაახლოებით 40 მეტრი მათრიეს და ჭიშკრიდან მომისროლეს კატასავით. ეს ყველაფერი ჩაწერილი მაქვს, კამერა მქონდა, უთხრა ალიას ნანა ფაჟავამ.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა გაგაცნოთ გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები მოკლედ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ჩვენი პროგრამა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ჩვენ გუშინაც ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ ხაბაროვსკში 21-22 მაისს დღეს დახვალ რუსეთისა და ევროკავშირის ერთობლივი სამიტი იმართებოდა. და რომ ამ სამიტის ერთ-ერთი მთავარი თემა ენერგეტიკა იქნება. როგორც ახლა სალომე ასათიანი მოგვითხრობთ, ნავთობისა და გაზის შესახებ დისკუსია თანამშრომლობაზე ბევრად უფრო მეტად კონკურენციის სულისკვეთებით იქნება გაჯერებული.
ბედნიერება ბევრ მილსადენს ნიშნავს. ეს გახლავთ ლოზუნგი, რომელიც 1990-იან წლებში გაზისა და ნავთობის მარაგის გაზრდის მოსურნე ამერიკულმა კომპანიებმა შეიმუშავეს. მაგრამ ეს ენთუზიაზმით დამუხტული ლოზუნგი ნამდვილად არ ასახავს ევროკავშირისა და რუსეთის ლიდერების განწყობას ხაბაროვსკის სამიტზე. შეხვედრაზე მილსადენებზე ნამდვილად ისაუბრებენ. თუმცა, როგორც ბუდაპეშტში მცხოვრები ექსპერტი ანიტა ორბანი ამბობს, ეს არ იქნება ბედნიერი საუბარი. შეხვედრაზე კონკურენცია იქნება როგორც რიტორიკის, ისე დეკლარაციების და შეთანხმებების გაფორმების და მოვლენების აღქმის თვალსაზრისით. კონკურენცია იმის შესახებ, თუ რომელი პროექტი უნდა განხორციელდეს, იმიტომ რომ კლავაც ითვლება, რომ ეს პროექტები ურთიერთგამომრიცხავი ხასიათისაა. გარკვეულ საკითხებზე მხარეები თანხმდებიან. მაგალითად, ევროკავშირიც და რუსეთიც აცხადებენ, რომ ევროპას ბუნებრივი აირისა და ნავთობის იმპორტისთვის მეტი მილსადენი ესაჭიროება. ამასთან, ორივე მხარე თვლის, რომ ამ დამატებითი გაზის და ნავთობის ნაწილის მიღება მოსახერხებელი იქნება კასპიის რეგიონიდან. უთანხმოება იმის შესახებ არსებობს, თუ როგორ და ვის მიერ უნდა მოხდეს ენერგეტიკის მიწოდება. ევროკავშირი მხარს უჭერს სამხრეთის დერეფანს, ახალ აბრეშუმის გზად წოდებულ ენერგეტიკის დივერსიფიკაციის სტრატეგიას, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა პრაღაში 8 მაისს. ეს გეგმა ითვალისწინებს ახლო აღმოსავლეთიდან და კასპიის რეგიონიდან ევროპისთვის ენერგეტიკის მიწოდებას თურქეთისა და შავი ზღვის გავლით და მოიცავს საგზაო, სარკინიგზო და საზღვაო ვაჭრობის გზების გაუმჯობესებას. საქართველოს ამ გეგმებში მნიშვნელოვანი სატრანზიტო როლი ენიჭება. ევროკავშირის გეგმით გათვალისწინებულია სამი პროექტის განვითარება: ნაბუქოსი, თეთრი ნაკადის და თურქეთის, საბერძნეთისა და იტალიის დამაკავშირებელი მილსადენის. საყურადღებოა, რომ ევროკავშირის გეგმაში ნახსენები არ არის რუსეთის სამხრეთის ნაკადის პროექტი, რომელსაც ნაბუქოს ალტერნატივად მიიჩნევენ. რუსეთი ევროკავშირისთვის ენერგეტიკის ყველაზე მსხვილი მიმწოდებელია. ამ ეტაპზე ის ევროკავშირის ნავთობისა და გაზის მეოთხედზე მეტს აჭდის. ამდენად, პრაღის სამიტის შემდეგ რუსი ოფიციალური პირები უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ იმის შესახებ, რომ სამხრეთის დერეფნის პროექტში რუსეთი ნახსენები არ იყო. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ანდრეი ნესტერენკომ სამხრეთის დერეფნის პროექტს კონტრპროდუქტიული უწოდა და განაცხადა, რომ ევროკავშირის გეგმებს არა ეკონომიკა, არამედ პოლიტიკა განსაზღვრავს.
С нашей точки зрения, проект создания так называемого южного коридора.
ჩვენი აზრით, ეგრეთ წოდებული სამხრეთის დერეფნის შექმნის პროექტი ევროკავშირისთვის ენერგეტიკის უმსხვილესი მიმწოდებლის რუსეთის ინტერესების გათვალისწინების გარეშე სხვა არაფერია თუ არა პოლიტიკური წამოწყება.
გასულ კვირაში პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა ნაბუქოს ფორმალურად წარმატება უსურვა. თუმცა იქვე დასინა, რომ მილსადენში მილიონობით დოლარის ჩადებამდე უნდა გაირკვეს, საიდან მიიღებენ ამ პროექტისთვის საჭირო გაზს. 3300 კილომეტრის სიგრძის ნაბუქომ თურქეთი და ავსტრია უნდა დააკავშიროს და წელიწადში დაახლოებით 31 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი უნდა გაატაროს. ეს გაზი ისეთი ქვეყნებიდან უნდა მიიღონ, როგორებიცაა ეგვიპტე, ერაყი, აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, ყაზახეთი და შესაძლოა უზბეკეთი და ირანი. მაგრამ ამ ქვეყნებიდან ბერს ჯერ პროექტში მონაწილეობაზე ოფიციალური თანხმობა არ უთქვამს, რაც იმას ნიშნავს, რომ რუსეთსა და ევროკავშირის შორის პირდაპირი კონკურენციაა ნაბუქოში მონაწილე გაზის მიმწოდებელ თუ სატრანზიტო ქვეყნების ირგვლივ. ნომინალურად ნაბუქოში მონაწილეობაზე თანხმობა განაცხადეს აზერბაიჯანმა და ეგვიპტემ, მაგრამ თურქმენეთს, ყაზახეთსა და უზბეკეთს, რომლებსაც რუსეთის გაზპრომთან გრძელვადიანი კონტრაქტები აქვთ, ამგვარი შეთანხმება ჯერჯერობით არ გაუფორმებიათ. რუსეთი თავის მხრივ აპირებს ნაბუქოს ალტერნატიული სამხრეთის ნაკადის პროექტისთვის თავისი გაზი შუა აზიის ქვეყნების რესურსებს შეუერთოს. ამასთან, გაზპრომის წარმომადგენლები აზერბაიჯანთანაც აწარმოებენ მოლაპარაკებას. გასულ კვირაში კი მათ შეთანხმებები გააფორმეს ენერგეტიკულ კომპანიებთან მიმღებ ქვეყნებში: ბულგარეთში, საბერძნეთში, სერბიაში და ავსტრიაში. რუსეთსა და ევროკავშირის შორის საძაბულობა მნიშვნელოვნად გამწვავდა რუსეთსა და უკრაინას შორის იანვარში მომხდარი უთანხმოების გამო, რომლის შედეგად გაზის მიწოდება ევროპასაც შეუწყდა. ამან კიდევ უფრო გაზარდა ენერგეტიკის წყაროების დივერსიფიკაციის ევროკავშირის სურვილი. თუმცა ხაბაროვსკის სამიტის წინ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ხავიერ სოლანამ უთანხმოების შერბილებას სცადა. მან განაცხადა, რომ შემუშავების პროცესშია შეთანხმება, რომლითაც ევროკავშირისა და რუსეთს შორის ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის რეგულირება უნდა მოხდეს. სოლანამ დაასინა, რომ ევროკავშირისთვის რუსეთი ენერგეტიკის მთავარი უცხოელი მიმწოდებელია და ახლო მომავალში ეს ვითარება უცვლელი დარჩება.
სალომე ასათიანი იყო ეს ძიფოს რადიო მსმენელებო. ის გესაუბრებოდათ 22 მაისს რუსეთისა და ევროკავშირის ხაბაროვსკში მიმდინარე სამიტის შესახებ. მისი ერთ-ერთი მთავარი თემა ენერგეტიკა გახლავთ. ჩვენი პროგრამა გაგრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით, რომლის თემა უზბეკეთი, ბამბის წარმოება, ბავშვების შრომა შუა აზიის ამ ქვეყანაში. ბავშვების დასაქმება საერთაშორისო სამართლით, თუ კი ეს მათ ჟანმრთელობას ვნებს, ან განათლებას შეაფერხებს, აკრძალულია. ამას ამბობს გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენცია. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ბავშვებს ასე ამუშავებენ, როცა საზოგადოებას ეკონომიკურად უჭირს ამ ბავშვების ოჯახებს, ან უჭირს სახელმწიფოს დაასაქმოს ამ თემის სფეროში მოზრდილები, რადგან მათ მეტი უნდა გადაუხადონ. უზბეკეთში, შუა აზიის ამ ქვეყანაში, რომელიც ბამბის ერთ-ერთი უდიდესი მწარმოებელია მსოფლიოში, დღესაც ასაქმებენ ბავშვებს და ამის გამო ამ ქვეყანას დღესაც აკრიტიკებენ. ცოტა ხნის წინათ დასავლელმა მოვაჭრეებმა ბოიკოტიც კი გამოუცხადეს უზბეკეთის ბამბით წარმოებულ პროდუქტს ბავშვების შრომის ბოროტად გამოყენების გამო. ტაშკენტმა შეისმინა კრიტიკა და აკრძალა ბავშვთა შრომა. მაგრამ წელს როცა კვლავ დადგა ბამბის თესვის პერიოდი, ამ ქვეყნიდან იუწყებიან, რომ ბავშვები კვლავ ჩააბეს ამ საქმეში და არა მხოლოდ ველზე, მათ უწევთ შინ მუშაობაც. საქმე ისაა, რომ ცუდი ამინდების გამო, წვიმიანი ამინდების გამო, ველზე დათესილი ბამბის თესლი წყალმა წაიღო და საჭირო გახდა საშინაო პირობებში ჩითილების გამოყვანა. ამიტომაა, რომ წელს უზბეკეთის ფერგანის ოლქში უამრავი ბავშვი სასკოლო დავალების ნაცვლად შინ ჩითილების გამოყვანით დაკავდა. მაგრამ ეს დავალება, სულმცირე 200 ქაღალდის ძაბრის დამზადება, შიგ მიწის ჩაყრა და ბამბის დათესვა, მიიღეს სკოლაში მასწავლებლისგან. ჩვენს რადიოს 11 წლის ფერგანელმა მოსწავლემ უთხრა, რომ ძირითად დროს შინ ქაღალდის ძაბრების დამზადებაში ატარებს.
დაგვავალეს ავიღოთ რეულის ფურცლები. ერთმანეთს დავაწებოთ და ერთი ბოლო ღია დაუტოვოთ. გავაკეთეთ და მივიტანეთ, მაგრამ გვითხრეს მეტი და სხვადასხვანაირი გააკეთეთო.
ფერგანის რეგიონის ოფიციალურმა პირებმა დაადასტურეს, რომ სკოლის მოსწავლეებს, სტუდენტებს, ასევე საჯარო სამსახურში მყოფთ, მოთხოვეს გამოზარდონ შინ ჩითილები. როგორც ითქვა, წვიმამ ამოღერებული ჯერ კიდევ სუსტი მცენარე გაანადგურა. ამას მოჰყვებოდა ბამბის პლანტაციებში გამეჩხერიანება, რაც სამრეწველო ზეწოლის პირობებში, რაც შეიძლება მეტი ბამბა მოიწიონ, მიუღებელი იქნებოდა. უზბეკეთიდან ამ პროდუქტის ექსპორტს წამყვანი ადგილი აქვს ეკონომიკაში, ის არის მყარი ვალუტის მთავარი წყარო ამ სახელმწიფოში. უფლებადამცველებისთვის ეკონომიკური ფაქტორები არაა გადამწყვეტი, ისინი თვლიან, რომ ეს ქვეყანა განაგრძობს ძველ პრაქტიკას, გამოიყენოს ბამბის მრეწველობაში ბავშვთა შრომა. ბავშვებს ახლა ჩითილების გამოყვანას რომ ავალებენ, ეს ერთია. ჩვეულებრივ ამ ქვეყანაში მილიონობით ადამიანი ჩაებმება ხოლმე უკვე წლის ბოლოს მოსავლის აღებაში. ეს საქმე იქ ხელით კეთდება, ხშირ შემთხვევაში ბავშვების ხელით. ბამბის აღება ხდება ნოემბერ-დეკემბერში, როცა სკოლებსა და უნივერსიტეტებში წესით სწავლა უნდა მიმდინარეობდეს, მაგრამ წყვეტენ გაკვეთილებს ლექციებს და ბავშვებს და ახალგაზრდებს ბამბის მტრიან პლანტაციებში ედენებიან, სადაც მთელი წლის განმავლობაში შხამ ქიმიკატების ინტენსიური გამოყენება ხდება. ბამბის მოსავლის აღება ადრე დილიდან მზის ჩასვლამდე ხდება, ღამით სეზონურ მუშებს უწევთ მძიმე პირობებში ყოფნა. არა მარტო ბავშვების შრომის, უზბეკეთის კანონი აკრძალავს იძულებით შრომასაც და ცხადია ისეთ საქმიანობას, რაც მავნეა ბავშვებისთვის. ამ ქვეყნის მთავრობა დიდხანს უგულებელ ყოფდა საერთაშორისო კრიტიკას, სანამ საფინანსო პრობლემები გაუჩნდებოდა. შარშან დასავლელმა არაერთმა შემკვეთმა, მათ შორის ტესკომ, გეპმა, მარკს ენ სპენსერმა და უალმარტმა, უზბეკეთის ბამბით წარმოებულ პროდუქციას ბოიკოტი გამოუცხადა. ტაშკენტმა პირობა დადო, რომ ბავშვთა შრომის ამკრძალავ საერთაშორისო კონვენციას აღიარებდა და აკრძალა არასრულწლოვანთა შრომა. მაგრამ სინამდვილეში ბავშვთა შრომის გამოყენება არასოდეს შეუწყვეტიათ. მოусმინეთ კარიმ ბოზორბოევს, უზბეკ უფლებადამცველს, რომელიც სირდარიის რეგიონში საქმიანობს.
კანონი მითითება, თუ წესი აქ ყოველთვის არ სრულდება. 2008 წელს ბამბის მოსავლის აღებისას მივიღეთ ინფორმაცია, რომ რეგიონის გამგებლის მოადგილემ, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სფერო აბარია, მოსახლეობას მიმართა, თუ კი ბავშვებს არ გამოუშვებთ ბამბის პლანტაციებში, ერის მტრებად გამოგაცხადებთო.
თუ იცით, რომ უზბეკეთში უმუშევართა რიცხვი ძალიან მაღალია, შეიძლება იკითხოთ, რაღაცომ ამუშავებენ ბავშვებს, როცა მოზრდილებს სამუშაოს შოვნა უჭირთ. როგორც უზბეკი გლეხები განმარტავენ, პასუხი მარტივია. ბავშვთა შრომა იაფია. ბავშვები თითო კილო მოკრეფილი ბამბისთვის 3 ცენტს იღებენ. ფერგანელი უფლებადამცავი ბაჰოდირ ელბოევი ამბობს, ეს იმდენად მცირე თანხაა, რომ მოზრდილებისთვის სრულიად უინტერესოა ამ სამუშაოს შესრულება. ისინი საზღვარგარეთ სეზონურ სამუშაოს ამჯობინებენ ამ 3 ცენტზე.
როცა მოზრდილი მამაკაცი დროებით სამუშაოში იღებს 6-7 დოლარს საათში, მას თვეში 200-მდე დოლარი გამოსდის. გლეხები არასოდეს გადაუხდიან ვინმე თვეში 200 დოლარს.
ელბოევის ვეთქმით, ამ რეალობის გათვალისწინებით ოფიციალური კანონი და აკრძალვა არაა საკმარისი ბავშვთა შრომის პრაქტიკის აღსაკვეთად. კანონმა, რომც იკანონოს, ამბობენ უფლებადაცვის აქტივისტები, სიღარიბე ბევრ მშობელს აიძულებს ბავშვი ბამბის პლანტაციაში გაუშვას. უზბეკეთში ასე ფიქრობენ, რომ ქვეყანაში ბავშვთა შრომა ყოველთვის იარსებებს, სანამ გლეხის შემოსავალი არ გაიზრდება და ბამბის მრეწველობა არამარტო მათთვის იქნება მომგებიანი, ვინც პროდუქტს უცხოეთში ყიდის, არამედ მათთვისაც, ვინც ველზე მუშაობს, ბამბის უშუალო წარმოებაშია ჩართული. ციფრის რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა რადიო თავისუფლების პროგრამის დასრულებამდე დარჩა 2-3 წუთი, მე მინდა ახალი ამბები გაგაცნოთ კიდევ ერთხელ. თბილისის გარეუბანში თიანეთის გზატკეცილზე, სადაც მუხროვანის ამბოხის ორგანიზატორებად მიჩნეული კრიალაშვილი სოთანაძის და ლევან ამირიძის წინააღმდეგ სპეცოპერაცია ჩატარდა, საგამოძიებო მოქმედებები დასრულებულია. ოპოზიციის ლიდერებმა მხარდაჭერებთან ერთად თბილისში მტკვრის ორივე სანაპიროზე გზები ერთი საათით გადაკეტეს დღეს. ქუთაისში დღეს გაიმართა ოპოზიციის მიტინგი, იქ იმართება ასევე კონცერტი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დათმობაზე არ მიდის გუანტანამოს საკითხში. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი იცავს ბუშის ადმინისტრაციის ანტიტერორისტულ პოლიტიკას. 23 ადამიანი შეეწირა დღეს სხვადასხვა აფეთქებას ერაყში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს 43.3 მილიონი დოლარი გამოუყო. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ბალკანეთში თავისი ტურნე დაასრულა. სერბიის პრეზიდენტის შენობაში პოლიციამ ყუმბარით შეარაღებული პირი დააკავა დღეს. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ნატოს სწავლების მეორე ეტაპის საველე წრთნა დაიწყო. ყოფილმა საბჭოთა ლიდერმა მიხაილ გორბაჩოვმა დაგმო რუსეთის უკუსლა დემოკრატიის სფეროში. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა, რომელსაც პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ნახვამდის დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. კარგად იყავით.